Неге уақыт өте маңызды? Өмірлерің неге ұқсас? Ол әншейін аз уақытқа көрініп, кейін ғайып болатын бұл іспетті емес пе? Жақыптың қаты 4-ші тарау 14-ші аят. Империяларды құлата алатын, тік жартастың шыңын құлата алатын, бірақ сондай ақ жараны емдеп, өмірді өзгерте алатын не нәрсе бар? Кейбіреулер оны жер бетіндегі ең үлкен күш деп сипаттайтын, бұл күш уақыт. Ресей қақпасының алдында Наполеон әскерлерін жеңген уақыт болды. Уақыттың күштері эрозияға жол беріп, ақырында граниттің шыңы жарылып жерге құлайды. Уақыт қайғыдан қатты жараланған жүректі емдей алады. Уақыт жер бетіндегі ең құдіретті күш ретінде сипатталған. Өткен ол ақыр соңында ең күшті адамдарды құлата алады. Шамамен 200 жыл бұрын Бенджамин Франклин былай деп жазды. Сен уақытты жақсы көресің бе? Онда уақытты тиімді пайдаланыңыз. Өткені өмір уақыттан тұрады. Өмірде теңсіздіктер көп. Кейбіреулер керемет ақыл оймен туылады. Кейбіреулер бояу жаққышты алып, керемет шебер туындыларды жасай алады. Бірақ басқаларымыз банкте тіпті өз қолымызды дұрыс қоя алмай жатамыз. Кейбіріміз құс сияқты керемет ән айта аламыз, ал басқаларымыз нотаны не екенін де білмейміз. Теңсіздіктер мұнымен бітпейді. Кейбіреулер қалаған нәрсесін жесе де, олар рельс сияқты арық болып қала береді. Бірақ басқаларымыз балмұздақ таситын жүк көлігінің жанынан жай өтіп бара жатқанда автоматты түрде салмақ қосамыз. Жай қарау арқылы ғана. Бірақ уақыт мөлшеріне келетін болсақ, барлығы бірдей санатқа жатады. Және мұнда тамаша теңдік бар. Әр адамға берілген уақыт 24 сағат. Бұдан артық немесе кем емес. Күн сайын таңертең 186 400 доллар, песо, лира немесе кез келген валюта сіздің шотыңызға салынып тұрады делік. Бірақ күн сайын кешке шотта сол ақшаның бәрі жойылып отырады. Сіз не істейтін едіңіз? Әрине, сіз банк жабылғанға дейін ештеңе жоғалтып алмау үшін шотыңыздағы әрбір теңге дейін шығарып алатын едіңіз.